Псалм 79. Асафов псалм. Боже, незнабожците ете навлегоа во Твоето наследство. Го запустија Твојот свет храм. Го претворија Ерусалим во урнатини. Мртвите тела на Твоите слуги им ги дадоа за храна на небесните птици. Месото на Твоите свети на земските зверови. Им ја пролеваа крвта како вода околу Ерусалим. И немаше никој за да ги погребе. Станавме за срам пред своите соседи, присмев и ругање за сите околу нас. До кога уште, Господи, зар ќе се гневиш секогаш, зар Твојата ревност ќе гори како оган? Изли го гневот врз незнабожците, што не те признаваат, и врз царствата, што не го повикуваат Твоето име. Зошто го изедоа Јакова и го опустија неговото престојувалиште. Не спомнувај си против нас, за беззаконијата на татковците, нека не испревари Твојата милост, зашто сме јадни и неволни. Помогни ни, Боже, наше спасение, заради славата на Своето име, ослободи ни и прости ни ги гревовите заради Своето име. Зошто незнабожците да зборуваат, па каде е нивниот Бог? Нека се покаже врз многобожците пред нашите очи, како ја одмаздуваш пролеаната крв на своите слуги. Нека се покаже врз многобожците пред нашите очи, како ја одмаздуваш пролеаната крв на своите слуги. Нека стигнат до тебе воздишките на затворениците, со силата на своите мишки запази ги осудените на смрт. А на нашите соседи врати им ја седмократно, во пазувите хулата што ти ја нанесоа тебе, о Господи, а ние, Твојот народ и овци на Твоето пасиште, ќе те славиме довека, ќе разгласуваме Твојата фала, одрот народ.